Assalomu alaykum. Nima uchun pediatrlar bolalar uyqusi yetarli darajada bo'lishi kerakligini doim ta'kidlaydilar? Tushlik paytida uyqu juda zarurmi? Bugungi kunga kelib olimlar tomonidan aniqlangan narsa uyquga o'z vaqtida yotish zaruratini faqat isbotlaydi xolos. Bola uxlayotgan paytda uning organlari va tizimlari muayyan reja bo'yicha ishlaydi. Tez uyqu fazasida miya faol ravishda uyg'oq paytda olingan axborotni qayta ishlaydi. Uni eslab qoladi va joy-joyiga taxlab chiqadi. Bolaning asab tizimi ham emotsional holatlarni umumlashtirish va ularga ishlov berish jarayonida qatnashadi. Bu paytda mushak tizimi ham ishga tushishi mumkin. Bola ag'dariladi, qayergadir emaklamoqchi bo'ladi, tishlarini g'ijirlatadi. Faqat chuqur uyqu fazasidagina organizm nihoyat bo'shashadi va dam oladi. Ushbu ikki faza o'zaro yaqin bog'langan. Kun davomida ancha taassurotlarni olgan va hayajonlangan bola darrov tinchlanmaydi. Ayniqsa agar shovqinli o'yinga berilgan bo'lsa, chunki hali uning tormoz mexanizmlari yaxshi sozlanmagan. Miyasi esa mustaqil ravishda to'xtashga va tinch holatga kelish uchun hali yetilmagan. Demak, buni onasi qilish kerak. Bolaning nazorat qilib bo'lmas darajadagi holati siz uchun harakat signaliga aylansin. U mazah qilayotgani yoki aqldan ozgani yo'q. Uning asab tizimi chegarada turgani bois, uni boshqarib bo'lmayapti xolos. Asab tizimini esa faqat sifatli hordiq tartibga keltirishi mumkin. Go'dak o'z to'shagida qulay karavotida dam olishi kerak. Bola uxlayotganida uning xonasi tinch, xira yorug bo'lishi lozim. Aks holda miya begona tovushlarga chalg'ishi, ularga ishlov berishga urinib ko'rishi mumkin. Bu yerda qanday hordiq bo'lishi mumkin? Farzandingiz injiq va asabiy bo'lib qolganini sezdingizmi? Uni qo'lingizga oling, kitob o'qishni taklif qiling. Past va xotirjam ovozda gapiring yoki uni tizzangizga o'tkazib erkaling. Yig'iga javob bermang yoki yig'isini tezroq to'xtatishga harakat qiling. Burchakka turg'azib qo'yish ham muammoning yechimi emas. Shunday qilib asablaringizni va bolaning asablarini ham asrang. Yig'i va xafagarchiliklar tinkangizni quritgan bo'lsa ham, bolangizga nisbatan yumshoqroq munosabatda bo'ling. Shunda bolangiz tezda uxlab qoladi. Ammo bunday emotsional belanchak uning salomatligiga va aqliy faolligiga ham ta'sir qiladi. Bolaning barqaror ruhiyat rivojlanishini sekinlashtiradi. Keyin go'dakni biror narsaga o'rgatish ham unga zavq bag'ishlamaydi. Xo'sh, biz shunga erishmoqchimizmi? Ruhshunoslar bolaning muntazam ravishda hayajonlanishini o'zlaricha tushuntirishadi. Fiziologiya haqiqatan ham o'z rolini o'ynaydi. Mutaxassislar agar bola tayyor bo'lmasa, uni biror narsaga o'rgatish befoydaligini uqtirishmoqda. Go'dak 1,5 yoshgacha bovul qilish va defektsiya jarayonini to'liq nazorat qila olmaydi. 3 yoshgacha o'z vaqtida to'xtash va jazavaga yo'l qo'ymaslikni hamda biror bir ish qilishdan oldin o'ylash nimaligini bilmaydi. Bu to'g'ri. Axir miyaning muayyan uchastkalaridagi shakllanish jarayonlari hali hech kim tezlashtira olgani yo'q. Ammo siz biroz vaqtgacha go'dagingizning zaxirasiga aylanuvchi bilimlarni muayyan bazasini yaratishingiz mumkin. Aytaylik, u o'ngacha ketma-ket sanashni bilmaydi. Siz esa unga o'rgatasiz. Yoki hojatga chiqishni, vaqtida eslatib turishni va nimalar qilish lozimligini unga tez-tez o'rgatsangiz yoki eslatib tursangiz, bolaning miyasida bu shartli reflekslar paydo bo'ladi. Bolangizga nimani o'rgatsangiz, siz undan yana o'shani yig'ib olasiz. Aziz onalar, bolalar haqidagi mavzular sizni qiziqtirsa, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Salomat bo'ling.